Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēvu un mūsu Kungu un Pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies šīs dienas evaņģēliju, kas rakstīts Lūkas evaņģēliju 11. nodaļā no 14. līdz 28. pantam. Pēc tam Jēzus izcina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad nu ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt un ļaudis brīnījās. Bet daži no viņiem sacīja, viņš izdzen ļaunos garus caur Belcebū, ļauno garu valdnieku. Bet citi viņu kārdinādami prasīja no viņa zīmi no debesīm. Bet viņš nopratis viņu domas sacīja, ik viena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā, un tur nams uz namu grūst. Ja nu sātans ar sevi ir naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs? Jo jūs sakāt, ka es ļaunos garus izdzenu caur Belcebū, bet, ja es ļaunos garus izdzenu caur Belcebū, caur ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet, ja es ļaunos garus izdzenu ar Dievu pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Kad stiprais apbruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Bet, kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izskais. Kad nešķīstais gars atstāja cilvēku, tad viņš apstaigā sausas vietas un meklē atpūtas vietu, bet to neatradis, saka, es atgriezīšos savā mājoklī, kuru atstāju. Un viņš noiet un atrod to izslaucīt un izgreznot. Tad viņš noiet un ņem līdzi 7 citus garus, kas ļaunāki par viņu. Un viņi nāk un tur dzīvo. Un ar šo cilvēku kļūst ļaunāk nekā bija iepriekš. Un gadījās, kad viņš tā runāja, tad kāda sieva paceltā balsī uz viņu sacīja, svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas, un tās krūtis, ko tu esi zīdis. Bet viņš atbildēja, tiešām, svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Āmen. Lūdzam tevi, Kungs Kristu, ieved tu pats mūsu tavu vārdu patiesībā. Tev par slavu un godu un mums visiem par mūžīgu izglābšanu. Āmen. Mīļie draugi, mēs ik viens būsim redzējuši filmas, kur notiek sagūstīšana. Parasti gan tās nav tās labākās un jaukākās filmas, bet man šķiet, mēs būsim katrs tādas redzējuši. Proti, kāds vai kādi tiek sagūstīti, piesiets pie krēsla vai kur citur. Un viņam nav šim cilvēkam nekādu iespēju pašam sevi atbrīvot. Tādā situācijā atliek gaidīt vien uz kādu, kas atsteigsies palīgā un izglābs. Un filmās jau arī visbiežāk tas tā notiek. Ka pēdējā brīdī parasti ierodas kāds glābējs, palīgs un palīdz kļūt brīvam. Mūsu ikdienas dzīvē pateicība Dievam, paldies Dievam, šādas fiziskas sagūstīšanas taču ir retums. bet garīgajā ziņā. Šajā ziņā gan cilvēku sagūstīšanas un sasaistīšanas, nu, nepavisam nav retums. Jo Sātans nav tas, kurš tā reti ierodās palūkoties, ko tie cilvēki te tādu labu dara. Un arī ļaunie gari nav tie, kuri ņem atvaļinājumu laikus. Ja nu ir kaut kas uzteicams pie velna un ļaunajiem gariem, tad tas ir viņu čaklums un spēja darboties. Viņi ir tie, kam ir gan vīzija, gan mērķis. Viņu vīzija ir censties ieņemt Dieva vietu. Un viņu mērķis ir sagūstīt un sasaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku. Lai pēc tam padarītu viņus par savas vīzijas un savu mērķu vergiem. Vai viņiem tas izdodas? Ieskatieties cilvēkos un viņu dzīvēs. Tur jūs iegūsiet atbildes. Man to nav jāsaka. Varbūt jūs jautāsiet, kādēļ tāds ievads? Tādēļ, ka mūsu Bībeles tekstā arī ir runa par kādu cilvēku, kas bija Sātana sagūstīts. Mēs varam teikt arī ļaunā gara sagūstīts. Viņš ir saistīts. Viņu ir apsēdis, ja viņā ir iemājojis ļaunais gars. Un vienmēr ir tā, ka šī sasaistīšana jau nav tikai garīga. It kā cilvēks būtu kaut kā garīgi sasaistīts, bet tas neiespaidot viņa dzīvi un viņa dzīvi fiziskajā pasaulē, ja tā var teikt. Šī sasaistīšana vienmēr tādā vai citādā veidā atstāja iespaidu arī uz cilvēka fizisko dzīvi. Un evaņģēlijā minētais cilvēks apsēstības dēļ bija zaudējis spēju runāt. Par viņu mums ir teicis, viņš bija mēms. Pat mēs varam noprast, ka tas bija kāds klusējošais vai mēmais gars, kurš bija viņā iekājis. Un nu ir jautājums, vai cilvēkam, kuru ir apsēdis, kurā ir iegājis ļaunais gars, vai viņam ir cerība uz atbrīvošanu? Un šeit es gribētu minēt dažas lietas. Pirmā lieta, cilvēkam pašam nav sevī spēka, lai sevi atbrīvotu. Pavisam noteikti, ja iet runa par velnu vai ļauno garu apsēstību. Tas ir tas, kā es minēju šeit no filmām, kur cilvēks ir ciešām saitēm piesiets kaut kur, tu nevari pats iegūt brīvību. Otra lieta, neviens cilvēks viņam nevar palīdzēt. Ja mēs varam teikt, tā radikāli atbrīvot, un ja palīdzēt, tad tikai tas cilvēks, kurš ir ar Kristu, un ir saņēmis no viņa pilnvaras svētā gara dāvanu būt šādā atbrīvošanas kalpībā. Bet arī tad es teiktu tikai palīdzēt šajā atbrīvošanā, jo tad nāk tas trešais, un tā ir tā labā vēsts, īsti drošā vēsts, ka vienīgi Jēzus spēja izsīt jebkuru ļauno garu, un spēja atraisīt jebkuras saites, ar kurām ir cilvēks saistīts. Vienīgi viņš. Nav neviena cita, nav nevienas citas īstenībā palīdzības šajā ziņā. Un es domāju, ka ir vērts, ka mēs to paturam ļoti, ļoti skaidri mūsu apziņā, ka vienīgi šādā ceļā nāk palīdzība. Tas ir arī mūsu šīs dienas evaņģēlijas. Mēs lasām, Jēzus izdzina ļauno garu, kas bija mēms. Kad nu ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt. Tiešām tā, ja Jēzus dara brīvu, tad cilvēks ir brīvs. Ja Jēzus dara brīvu, jeb izzen kādu ļauno garu no cilvēka, tad pie šī cilvēka noteikti redzēs arī kādu pārvērtību, kuras tādas vai citādas pārvērtības, bet izpausme, centrālā izpausme vienmēr ir, ka cilvēks atgriezīsies svētībā. Svētība. Tas ir kaut kas pretējs tam, kur mājo velns un tumsas pasaule. Pie tam šī atgriešanās svētībā vienmēr ir noturīga, tur, kur Jēzus ir darbā. Tur viņa vienmēr ir noturīga, un atraisīšana no saitēm ir arī paliekoša. Tur, kur Jēzus dara to. Ja ļauns gars ir beidzis mocīt cilvēku, nu ir skaidrs, ka vajadzētu taču priecāties un būt pateicīgiem Dievam par to, vai ne tā? Un mēs noprotam, ka šis atbrīvotais cilvēks arī tāds bija. Bet viņam tur līdzās bija kādi citi, kuri nepavisam nepriecājās par šo atraisīšanu. Vai šī gara izdzīšana. Pateicības un prieka vietā no kādiem skanēja itin skaidra apsūdzība pret Jēzu. Un tā skanēja šādi. Viņš izsen ļaunos garus caur Belcebulu. Ļauno garu valdnieku. Tas nozīmē vienkārši to pašu, it kā teikt, viņš izzen to ar pašu vēlna palīdzību. Bet citi viņu kārdinādami prasīja no viņa zīme, no debesīm. Redzi, kā tas notiek. Kādi Jēzu, Dieva dēlu, apsūdz sadarbībā ar sātanu, ar vēlnu? Un tur blakus ir arī kādi, kā man šķiet, varbūt tādi vientiesīgāki cilvēki, ja tā vispār var izteikties, kuri saka, nu, Jēzu, ja jau tas tā nav, kā šie saka, tad varbūt, ka nenāktu par sliktu parādīt vēl kādu brīnumu zīmi, tādu iespaidīgāku, vēl lielāku, vēl īpašāku, lai tad mēs visi varētu ticēt, ka tu to dari Dieva spēka. Un es domāju, ka tas pie cilvēkiem ir raksturīgi, ka kārei pēc brīnumiem nav robežu, pēc vēl lielākām lietām. Un žēl, ka nespējam saskatīt un novērtēt, ja tā var teikt, mazo brīnumu lielumu. Iepretī ļaunprātībām un kārdinājumiem palūkojies uz Jēzu, kā viņš reaģē. Viņš atbild ar lēnprātību un mieru. Un tā jau vien ir zīme, ka viņš mājo Dieva gara svētībā, ja uzmanīgi raugāmies uz Jēzu un spējam viņu ieraudzīt. Un es domāju, arī mums šo attieksmi jāmācās no Jēzus. Nav pārāk viegli palikt lēnprātīgam, kad tiec apvainots. Bet tā ir laba svētā gara zīme, ka viņš mājo tevī. Šoreiz šiem sliktās slavas cēlājiem Jēzus atbild ar vienu ļoti loģisku argumentu, ja tā var teikt. Tie nav kādi bībeles citāti no vecās derības, bet drīzāk vienkārši loģiski argumenti. Ieklausieties, kā Jēzus saka. Ik viena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā, un tur nams uz namu grūst. Ja nu sātans ar sevi ir naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs? Un es vēlētos no šī sacītā minēt trīs akcentus, kas man šķiet būtiski. Pirmā lieta, sātana valstībā, kur ir velni, dēmoni, ļaunie gari, iekšējo cīņu un savstarpējas apkarošanās ir gana daudz. Velna valstībā, starp dēmoni, tajā, ko viņi dara, tajā, kā viņi reaģē, savstarpējo cīņu, ir gana daudz. Viss tur iet īstenībā juku jukām, un tieši tā jau viņa valstība arī nostiprinās. Mēs taču zinām, ka velna valstība ne tuvu nav, miera un svētības valstība. Otra lieta, kas ir ļoti svarīga, tur, kur Sātana valstība nostājas pret Dieva valstību, interesantā kārtā viņa spēja tūlīt saliedēties un kļūt vienot. Tas nozīmē cīņā pret Kristu un viņa valstību. Velni un ļaunie gari vienmēr ir vienoti un nekā citādi. Savā starpā viņi ir gatavi viens otru apkarot, bet ja runa būs par konfrontēšanos ar Dieva valstību, tad visa šī tumsas pasaule kļūst vienot. Un tagad nāk arī šis loģiskais arguments, proti, velna valstības vienotība būtu izpostīta, ja tā būtu patiesība, ka Jēzus izdzen ļauno garu ar Belcebula palīdzību. Runa bija taču par viena cilvēka nogādāšanu no velna valstības Dieva valstībā. Un Sātans nekad kaut ko tādu nedara. Ka viņš kādu cilvēku atraisītu nākt Dieva valstībā. Sātans nekad kaut ko tādu nedara. Un ir tā, it kā Jēzus sacītu, jūs sakāt, ka es sadarbojos ar velnu izzenot ļauno garu. Bet te pietrūkst loģikas. Jo visa ļauno garu, ja velnu pasauli, ir absolūti vienota tajā, ka viņi nevienu nekad neatdod, lai viņš nonāktu Dieva valstībā. Na šo Jēzus īstenībā tik loģiski parāda to, ka atbrīvošana no velna varas un pārcelšana Dieva valstībā ir iespējama vienīgi un tikai Dieva svētā gara spēkā. Ja mēs atšķirtu, piemēram, Mateja evaņģēlija 12. Nodaļa 28. Pantu, arī tur Jēzus saka, es izcenu ļaunos garus ar Dieva garu. Ļoti skaidri un noteikti. Tad mēs lasām šīs dienas tekstā. Ja es ļaunos garus izcenu ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Kad stiprais apbruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Bet kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izskais. Mīļie draugi, jebkādas spēles vai spēlītes ar velnu un ļaunajiem gariem ir vairāk nekā bīstams. Mums to jāzina, ka pats, ja tā var teikt, mazākais, sīkākais ļaunais gars viņu hierarhijā ir daudzreiz spēcīgāks par jebkuru cilvēku. Un velns savus upurus nelaiž vaļā, arī to mums ir jāzina. Es pat teiktu, viņš tajos iecērtās, ja tā var sacīt ar zobiem un nagiem. Viņš tos nelaidīs vaļā līdz pēdējai iespējai, ja vien tāda vēl būs. Un tādēļ, ja kāds ir nonācis velna varā, ir tikai viena palīdzība. Tikai viena palīdzība. Mums ir nepieciešams šis stiprais, par kuru Jēzus runā. Kurš var nākt, kurām ir spēks un pilnvaras to darīt. Sasaistīt šo tumsas pasauli un atraisīt viņa gūstekņus. Un tas ir Jēzus un neviens cits. Tiešām tā, ja kāds ir nonācis velna varā, nav nekādas citas palīdzības vai atbrīvošanas, kā vien Jēzus Kristus, krustā sistais un augšām cēlušais. Nevelti Jēzus saka šos vārdus, ieklausies, kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izskais. Ja citiem vārdiem tas varētu nozīmēt, ja tu neesi ar Jēzu viņa atbrīvošanā, viņa izglābšanā, tu esi pretējā pusē, velna ļauno garu dēmonu pusē. Un tā ir tiešām tur palikt, tā ir tiešām izkaisīta un izpostīta dzīve īstenībā, bez miera un bez svētības. Bet tad jāsaka, bet paldies Dievam, ka ikvienam no mums, ikvienam cilvēkam patiesībā šajā pasaulē ir iespēja piedzīvot žēlastību un būt ar Jēzu kopā. Jo viņš taču jau tādēļ ir nācis, lai mūs grēkā, nāvē un velna saitē saistītos atraisītu un dāvinātu brīvību. Viņš to vēlas tik ļoti, lai no velna valstības ikvienu cilvēku pārceltu Dieva valstībā, viņa miera un svētības valstībā. Ar to gandrīz varētu noslēgt, un tomēr šeit mums ir viena svarīga lieta vēl pie šī teksta, kas man šķiet, kurai mēs nevaram paiet garām. Proti mūsu tekstā ir sacīts, ka ir iespējama arī tāda situācija, ka ļaunais gars atstāja cilvēku. Un tad, kā Bībelē teica, viņš klejo apkārt, viņš ir brīvs pietiekami kustēties, un pēc laika viņš nāk pie secinājuma, ka varētu taču mēģināt atgriezties atpakaļ tur, kur viņš ir bijis. Viņš atnāk aplūko šo cilvēku, izrādās, ka tā vieta ir palikusi tukša, pie tam vēl smuki uzpodrināta un pietiekami jauka. Un tad šis gars nāk atpakaļ. Bet ne tikai viens pats nāk atpakaļ. Bet notiek tas, ka, ja tā var teikt, viņš uzmeklē vēl septiņus savus draugus. Un tad nāk kopā ar viņiem atpakaļ. Kad es par to domāju, man šķiet, ka ļaunajiem gariem patīk līksmoties kompānijā. Man šķiet, viņi nav vientuļnieki. Tas viņiem patīk. Man tā šķiet. Un ar šo cilvēku, kurš ir apsēsts ar daudziem gariem tagad, kļūst vēl sliktāk kā iepriekš. Vai ir iespējama šāda apsēstība ar daudziem gariem? Es gribu pieminēt tikai vienu rakstu vietu no Bībeles. Jūs varbūt atceraties vārdiņu leģions. Tie ir tūkstošiem ļauno garu, kas spēj iemājot vienā cilvēkā. Kad Jēzus šo leģionu izcina, atceraties, viņi iegāja cūku pulkā. Tur ir teicis 2000 cūkas, un viņas pēc tam iekrita jūrā un noslīga. Varbūt arī var pieminēt Mariju Magdalēnu, par kuru ir teicis, ka Jēzus no viņas izdzina septiņus garus. Tas nozīmē, arī šī sieviete bija dziļi saistīta iepriekš, pirms Kristus viņu atbrīvoja. Kas ar šo Bībeles tekstu ir domāts, proti par to, ka ļaunais gars ar citiem gariem atgriežas? Atbildi varētu būt šāda. Ar eksorcismu praktizēšanu visdažādākajās formās un veidos nodarbojas daudz, ne tikai Jēzus. Un kāds ir rezultāts no šo daudzo nodarbošanās? Rezultāts ir šķietamā atbrīvošana vai izdzīšana. Bet problēma ir tā, ka uz brīdi tiek it kā dāvināts atrisinājums. Un zināt, no manas mācītāju pieredzes ir cilvēki, kuri ir nākuši uz sarunām un, piemēram, sacījuši, ka viņi ir bijuši pie kādiem dziedniekiem. Un tad viņi saka, mācītāji, zināt, man uz brīdi palīdzēja, tas man kļuva mierīgāk, labāk. Bet, ja palika labāk, kādēļ, tad tu šobrīd esi tagad šeit pie mācītāju? Un tad tas cilvēks saka, īstenībā pēc laika kļuva vēl sliktāk un ir ļoti slikti īstenībā. Šī realitāte ir tā, ka nav jau patiesās šķīstīšanas un atraisīšanas no grēka varas. Nav atraisīšanas īstenībā radikālas no dēmonu varas. Nav arī tukšās vietas piepildīšana ar jauno saturu. Arī tas ir tik nozīmīgi. Nav jau šis cilvēks piepildīts ar Dieva vārdu, ar svēto garu, ar dievīgu dzīvi, ar sakramentu svētību. Nav tas noticis. Un cilvēka dvēseles ienaidnieks īstenībā nav saistīts. Viņš klejo apkārt un kad vien viņam gribas, viņš atkal var atgriezties atpakaļ. Un ienaidnieks šķietami tikai uz brīdi ir attālināts. Un tad viņš atgriežas un redz, ka cilvēkā nav ienācis Kristus ar savu valstību. Ka tā vieta ir tukša un labi sagatavot viņam atgriezties. Un tad tas notiek. Ka ļaunais gars ielūdz vēl citus un viņi nāk un ar cilvēku kļūst vēl ļaunāk. Un es domāju, ka ļaunajiem gariem ir tiešām savi vārdi. Ja šodien ir minēts, ka šis bija tāds klusējošais gars, mēmais gars, tad es domāju, mēs varētu teikt tikpat labi, ir piemēram nešķīstības gars, netiklības gars, mantrausības gars, elku kalpības gars. Un ja runa ir par leģioniem un tūkstošiem, tad cik dažādu vārdu viņiem nevarētu būt? Bet redzi, iepretī visiem šiem viltus eksorcistiem stāv Jēzus, atrodas Jēzus. Vienīgais īstais un uzticamais eksorcists, dziedinātājs un palīgs. Un tur ir liela atšķirība, kad Jēzus atraisa kādu cilvēku. Tad viņš pavēl ļaunajiem gariem noiet savā vietā. Viņš neļauj viņiem klejot apkārt. Bībelē ir vairākas vietas, kas uz to norāda. Viņš sasaista ļaunos garus tā, ka viņi nevar vairs brīvi staigāt un arī atgriezties cilvēkā, atbrīvotajā cilvēkā. Man nav laika šīs rakstu vietas minēt. Bet tādas ir, piemēram, kādā brīdī, kādi ļaunie gari saka Jēzum, vai tu esi nācis mūs nomaitāt? Viņi labi zina, ka tad, kad Jēzus būs darbā, tad nebūs tā, ka viņi varēs tā brīvi klejot apkārt un nākt atpakaļ, kad viņi gribēs. Viņi zina, ka tad viņi tik sasaistīti un radikāli sasaistīti. Redzi, Jēzus atbrīvo cilvēku. Un tad, kad viņš to dara, tad viņš viņu vienmēr arī piepilda ar savu klātbūtni, ar svēto garu. Viņš to piepilda ar Dieva vārda svētību, ar lūkšanu svētību, ar sakramenta svētību un daudz ko citu. Tā vieta nepaliek tukša nekad, tad, ja Jēzus to dara. Vieta nav palikusi tukša, jo cilvēks ir no velna valstības caur Kristu pārcelts Dieva valstībā. Un ja tā var teikt, pie Dieva valstības tas kungs noliek uzticamus vārdu sargus. Viņi ir nomodā, lai ļaunie gari nevarētu tā vienkārši nākt un uzklupt, un atgriezties cilvēkā, kurš ir saņēmis atbrīvošanu. Vienīgā iespēja, kā nonākt atpakaļ velna saistībā, tad, ja cilvēks pats pamet Dieva valstī, un izglābšanas stāvokli un dodās atpakaļ. Citādi, ja viņš paliek ar Kristu viņa izglābšanā, viņa piepildījumā, nav tāda ļaunā gara vai spēka, kas varētu atgriezties, sagūstīt, sasaistīt. Nav. Paldies Dievam par to. Es ticu, ka šajā laikā, kurā dzīvojam mēs, ir bezgala daudz tādu cilvēku, kuri arvien vēl ir ļauno garu saistīt mazākā, lielākā mērā izpausmēs, bet ir, cik labi, ka mēs varam sludināt šo evaņģēliju vēst, ka ir atbrīvošana, bet tikai viena, caur Jēzu Kristu krustā sisto un augšām cēlušos. Āmen.